بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كمان ترى ستة mwezi wa Jumada al-Akhirah mwaka 1445 biidhnillahi ta'ala. Kikao cha leo tutaendelea na darasa kama kawaida, sababu kuna safari mbele yetu na singelipendelea kuanza mlango ambao sitoumaliza kisha tuendelee katikati. Au tutauacha inshallah mpaka tutakaporudi tena. Lakini huu wakati tutautumia kidogo katika kukumbushana jambo ambalo pengine huenda ikawa ni sababu yetu sisi tulab ilm kuzinduka, na pengine hasa ikaamsha himma katika nafsi zetu, hasa katika jambo la kutafuta ilmu. Mwanzo kabisa, jambo muhimu sana kwa talib ilm ajue kuwa katika njia yake katika kutafuta ilmu kuna amana mbili ambazo ni wajibu juu yake amana hizi kustekeleza. Al-amanatu al-ula fi talabihi lil-ilm, amana ya kwanza ni katika yeye kutafuta ilmu. Kutafuta ilmu ni amana katika shingo ya kila talib ilmu, na hii amana akiweza kuitekeleza mwanafunzi kwa uzuri, mboni al-amanatu حين التلقي عندما يتلقى العلم وقت ينبطكي علم أو المؤمنين فن أمانة بس بلا شك يتزا لابيل يمبر التليليزة أمرني الأمانة وقت الأداء وقت ينبطكيش العلم كوينجين. لكيزون غمزيفين أقصد يليني amana katika kutafuta ilmu ni mwanafunzi kuwa mkweli na nafsi yake wakati anapoitafuta ilmu, aitafute kwa uaminifu, ili kuweka wazi zaidi mtapiga mifano. Kwa mfano, mwanafunzi yuko darasani, bila shaka kuna masomo ambayo amewekewa ni lazima ayafuatilize, ayasome. Kuna mambo ambayo amewajibishiwa na walimu, kwa mfano kuyahifadhi, lazima ayahifadhi. Kwa hivyo katika kuifikisha ile amana ni kuwa yale masomo anayosomeshwa ni lazima awe makini katika kuyafahamu, kayaelewa vizuri, na kile alichoamrishwa kukihifadhi ni wajibu juu yake ajisumbue nafsi yake kuhifadhi. Kiufupi, naweza kusema si katika amana ya ilmu, kwa mfano talib ilmu kuja katika kikao cha ilmu hata daftari hana, si amana, hajakuwa mwaminifu. Au akaja katika kikao cha ilmu mara kwa mara, hana hata kile kitabu kinachosomeshwa, si katika amana. Na hao mnaowaona ambao wana matatizo katika uaminifu wao katika kutafuta ilmu, hawa ndio baadaye pia katika kuifikisha ile ilmu hawawezi kuwa waaminifu. Sababu aslan ni mpaka uwe na amana katika asli ya kile unachotaka kukifikisha, ndio uweze kukifikisha kwa uaminifu. Wafaqidu shay'i la yu'ti, mtu ambaye hana atafikisha nini? Kwa ajue talib ilmu kuwa katika shingo yake kuna amana ambayo ni wajibu juu yake kuitekeleza, awe mkweli katika kutafuta ilmu, ikiwa ni cha kuhifadhiwa akahifadhi, ikiwa ni cha kupitiwa akakipitia. Hapotezi muda wake kwa upuzi, ana uaminifu katika kuuchunga muda wake. Sasa huyu alafu baadaye ana amana nyingine ambayo iko katika shingo yake ya kufikisha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia katika ilmu. Na hapa pia kuna kazi kubwa sana, kwa sababu umma wahitaji tarbia, umma wahitaji ilmu. Watu wakusubiri wewe uende ukafikishe kile ulichokibeba. Na hapa pia pahitajika uaminifu wa hali ya juu sana. Bimaana uwe mkweli katika kulingania watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtasoma maneno mazuri ya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake adhimu At-Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur'an, akizungumza mwanafunzi kuwa mkweli katika kutafuta ilmu kwake, asema: min adabihi al-mutaakkidati an yakuna harisan 'ala at-ta'allum, katika adabu za ilmu ambazo zimekokotezwa sana, min adabihi almutaakkida an yakuna harisan ala ataallumi, awe yule mwanafunzi anapupa sana katika kutafuta ilmu na kujifunza ilmu. مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها, تنا مواظبا عليه في جميع الأوقات, أو أدوم katika kuitafuta ilmu katika nyakati zake zote. Sababu yeye ni kazi yake talib ilmu, mwanafunzi. Kwa hivyo adumu katika kuitafuta ile ilmu katika nyakati zake zote, allati yatamakkanu minhu fiha, kila wakati ambapo amakinika kuitafuta ilmu, kuutumia ule wakati katika kufaidika faida zaidi katika ilmu, basi awe atautumia ule wakati wake katika kuitafuta ilmu. Nakumbuka tukiwa wanafunzi Yemen, na wala siwezi kusahau, alhamdulillah, wako ambao walikuwa na bidii sana katika kutafuta ilmu, na walikuwepo pia watu wa mchezo. Yaani usifikirie kuwa watu watoka hapa kwenu wenda tipotipwa wewe mpaka Yemen kule kuwa na bidii ya kusoma, si watu wote. Mwingine akishafika kule atafuta mambo yake, lakini mimi nazungumzia wale ambao walikuwa watafuta ilmu kikweli. Nakumbuka mpaka wakati wa kula, ule ambao wanafunzi walikuwa wasubiri chakula, utakuta wale wanafunzi ambao wanabidii katika kutafuta ilmu katika zile sehemu waliokusanyika kusubiri kile chakula chao kije, walikuwa wakipangwa watu kumi kumi, watu kumi, alafu sinia ni moja, watu kumi nakaa pale subiri chakula. Kabla ya kile chakula kuja, utamkuta huyu afanya muraja wa Qur'an na mwenzake ameshika msahafu yuwasoma, yule ahifadhi matni fulani ambao ni yake ya kuhifadhi, yule mwingine pale ana kitabu kilicho na faida yuwasoma. Huwezi kumpata mtu amekaa fadhi atiankaa asubiri chakula, ule wakati karibu nusu saa wapita tu hivi hivi, sababu watu ni wengi, maelfu. Ni kama vile katika harusi, nikupe mfano za leo hivi huku kwetu, wasubiri chakula mpaka kije kifike kwako, sababu watu ni wengi kama vile kule. Kila siku karamu, yaani tukizungumzia ile wadha ilivyo kwa idadi ya watu vile ni wengi. Asa utakuta wale ambao ni tulabu ilmu, aweza mtu akahifadhi matni fulani katika ule wakati wa kula, kila siku amejiwekea beti ama mandhuma fulani, beti kadhaa azihifadhi wakati wa kula tu, na mtu akahifadhi. Bali yuko katika maulamaa wetu alihifadhi Alfiyatu ibn Malik katika wakati wake wa kutawadha, yani bimaana kila anapotawadha alikuwa akisomewa Alfiyatu ibn Malik beti kadhaa, na alikuwa ni kipofu, asomewa yuasikiliza huku yuatawadha mpaka kaimaliza yote. Ni watu ambao walikuwa hawapotezi muda wao. Naomba jaribu kusikiliza fatawa Nur ala Darb ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a, ni mfano mzuri katika asili yetu hii wa mtu ambaye alikuwa hapotezi wakati wake katika upuzi. Na hili utalisikia ukiwa weka earphones kwenye masikio yako, usikilize makini. Utasikia Sheikh Ibn Baz wakati anaposomewa suala, alisikiliza makini lile swali kisha ajibu. Akimaliza kujibu, kile kipindi cha swali la pili kusomwa, lazima pale ukisikia makini utamsikia subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Utamsikia yuleta tasbih nini, aona pia ule wakati mpaka swali la pili lisomwe, pia usipite bure. Na wewe nenda kasikiliza, utasikia, utamsikia swali namna watu walikuwa wakichunga nyakati zao. Anaoendelea kusema, asema مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير. na mwanafunzi asikinai na kichache katika ilmu, pamoja na kuwa ana uwezo wa kupata kingi. ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير. Asikinai mwanafunzi kwa kichache katika ilmu, pamoja na kuwa amemakinika aweza kupata kingi. Na hapa nataka kugusia na kunasihi ndugu zetu ambao wasoma katika marakizi hizi za sunna, tena boarding, mtu katika hali ya kuwasoma boarding, bimaana wakati wake wote ameutenga kwa ajili ya kutafuta nini? Ilmu. Alhamdulillah. Lau kama mtu katika wakati huu wake atautumia kisawasawa biidhnillahi ta'ala, atapata kuwa ana muda mwingi sana wa kuongeza ilmu kila siku, na akijipanga vizuri biidhnillahi ta'ala atafika mbali kwa muda mfupi sana. Na hii ilmu ni kama riziki, au niseme ni riziki, lakini tuifananishe na riziki ya kula na kunywa. Mfano, watu watafautiana, kuna wengine ambao Allah amewafungulia zaidi wa hakadha alilm. Lakini hii ilmu sasa Allah subhanahu wa ta'ala hukufungulia wewe kwa kadri ya vile unavyokuwa mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala. In ya'lam Allah fi qulubikum khayra yu'tikum khayra, ukiwa na khairi katika moyo wako Allah atakupa ile khairi. Kwa katika hili swali, kwa huyu mwanafunzi asikinai na kichache katika ilmu, usitosheke na kile unachosomeshwa na mwalimu, ni kichache sana, pamoja na kuwa waweza kumakinika kupata kingi katika ilmu, usitosheke kuwa mimi darasani nimeingia, nimesomeshwa, nimetosheka. Sababu kuna wengine wametosheka na ile manhaj tu inaofundishwa pale, na hii inaonyesha kuwa himma yake huyu ni ndogo sana, hawezi kufika mahali, hafiki mahali, bali himma yako yatakikana iwe kubwa zaidi. Niwapeni mfano. Kwa mfano, mwalimu awasomesha al-usul al-thalatha matnin, akachagua kuwa mimi nitawasomesha al-usul al-thalatha sharh ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Mfano, asa usawa hapa kwa talib al-ilm, asitosheke kuwa mimi nimesoma al-usul al-thalatha kwa sharh ya Sheikh Ibn Uthaymeen, yeye mwenyewe awe na juhudi yake ya pembeni, kuwa kuna na hii sharh ya usul al-thalatha ya Sheikh Ibn Baz, na kuna na hii nyingine ya fulani katika maulama wa sunna, na hii ya fulani, kwa akawa apitia na nyingine katika sehemu ile, kisha akusanya zile fawaid, zile faida anazozipata. Kwa huyu hakutosheka na kile kichache anachokipata, bali akaenda kutafuta kingi zaidi. Mfano wa talib ilm kama huyo, bila shaka atasonga mbele sana. Jambo jingine katika mfano huu ni suala la mutala'atul kutub, kusoma vitabu, jambo ambalo limegurwa na wengi sana katika tulab ilm, wengi sana, na wengine wakiambiwa ukasirika, wengine wakiambiwa maneno hayo ukasirika, mpaka wengine wasema wajiona wao tu ndio wanaopitia vitabu. Lakini ndio ukweli ulivyo. Hivi ikiwa wewe ni talib ilm, kisha yapita siku moja hujasoma kitabu ambacho hujawahi kukisoma hata angalau safha kumi, basi wafanya mchezo. Nakwambia kweli, wapoteza umri wako bure. Na nikisema hivi namaanisha nini? Mutala'atul kutub ni mwanafunzi kutafuta kitabu ambacho sicho kile alichokizoea kusomeshwa pale katika darasa. Mfano, ana kitabu chake pembeni kila siku asoma, hata kama ni safha moja, mfano soma, hakika atapata faida ambayo alikuwa haijui jana, leo ataipata. Kefu akisema mimi sasa nasoma moja, mbili, mpaka kumi, hizi safha hizi nasoma, nimalize leo, najiwekea muda wangu, mimi muda fulani nitakuwa nikisoma kitabu fulani. Waweza kuchagua tu na kuamua kuwa mimi nimeamua nisome vitabu vyote vya Sheikh Al-Albani. Mfano, ukaingia ukatafuta vitabu vya Sheikh Al-Albani, vipi? Moja, mbili, tatu, nne. Vile ambavyo viko ni vipi? Ni moja, mbili, tatu, nne, ndio navyo. Wacha mvisome. Ukachukua kwa mfano Ahkamul Janaiz wa Bid'ah, ukaanza mwanzo mpaka mwisho kusoma. Ukachukua Tahdhiru Sajid min Ittikhadhi Al-Quburi Masajid, ukasoma mwanzo mpaka mwisho, ukaweka pembeni. Adabu Zafaf ukachukua ukasoma mwanzo mpaka mwisho. Kwa mfumo huo, ukimaliza ukasema sasa wacha nianze kusoma vitabu vya Sheikh Ibn Uthaymeen. Hivyo wafikiria talib ilm angelikuwa yajishughulisha namna hiyo, huyu ana wakati wa kupoteza kweli? Bimaana ana wakati wake ameutenga kwa sababu ya kusoma, kisha kila anapopata fursa, kile kitabu ajua kuna jukumu langu la kumaliza kile kitabu na kukielewa niende kwenye kingine. Na ndio kaona ulama wakizungumza uhai wa ilmu katika nafsi ya talib al-ilm, katika alama ya uhai wa ilmu shira'u al-kutub, ukimwona anunua vitabu maana yake bado ile himma katika nafsi yake ya talib al-ilm iko hai. Sema min alamati hayati al-ilmi fi qalbi al-talibi shira'u al-kutub, katika alama za kuonyesha kuwa ilmu ile himma iko hai katika moyo wake bado yule mtu ni kununua vitabu. Ukijiona wewe wapita muda hivi ununui vitabu humo, nakwambia kweli wewe humo, haiwezekani. Kitu cha kwanza kinachogonga kwa talib ilmu, kama vile mfanyi biashara afikiria vipi atapanua biashara yake, sio sababu ni kazi yake, afikiria kila siku nikifanya nini mimi hapa biashara yangu itapanuka zaidi. Na talib ilmi ya mashruu yake nini? Ni talib ilmi. Kwa hiyo kila siku akaa chini akifikiria mimi nifanye vipi ili kuongeza hii mashruu yangu ya talib ilmi. Kwa hiyo tamuona tumia njia moja, mbili, tatu, nne, akipewa nasaha afuata. Kwa hili suala la mutala'atu al-kutub, kusoma vitabu, ni wajibu juu yako wewe talib ilmu kujiwekea wakati wa kusoma. Usome kila siku. Kuna kitabu fulani na sote nikimaliza naenda kwingine. Na hii tabia itakuwa pole pole, tadarujan. Vipi? Usianze kwa pupa. Sema hivi kwa sababu pengine sasa hivi nimalize kuzungumza hapa, mmoja katika ikhwawe ameingiwa na hamasa kusema ah basi tantambua, ngoje mimi naanza leo nashambua vitabu vya Ibn Qayyim vyote insha Allah, naanza nashambua vitabu mimi nimeamua vya Ibn Qayyim ama nimeamua vya Ibn Taymiyyah, naanza na fatawa, utashukua na kisunzi kweli? Sababu ili jambo huanze tu wewe ukaparamia pale juu, aa, pole pole. Anza kusoma risala hizi ndogo ndogo tu, anza na risala ndogo ndogo tu. Risala ina safha 30, ana ina safha 40. Ukimaliza ya kwanza utakuta kuwa ile nafsi yaingiwa na furaha fulani kuwa mmemaliza ya kwanza. Soma risala nyingine ndogo ya safha 30 20, ukimaliza soma nyingine. Nenda kwa mfumo huo kwa kipindi, mwanzo soma zile ndogo ndogo tu, na uwe na daftari lako ambalo kazi yake ni kuandika nini, fawaid unazozikuta njiani. Utajikuta kwa kila ukisonga mbele, mwisho ukija ukirejelea zile faida zako unazozipitia zile unazoziandika kule, utakuta kuna baadhi ya faida ulikuwa hata usiziandike maana kiwazijua. Sio kuwa wakati ule ulipoanza kuandika ulikuwa huwezi kuelewa, waona umpata faida kubwa ambayo waogopa kuisahau, lakini kwa kusoma kitabu cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, ukifika cha kumi, ile faida yaregelea mpaka yaingia katika nafsi yako, yawa hakuna haja tena wewe kuiandika. Najaribu wewe utaona. Na maadamu ni kitabu chako, kuwa na kalamu ile highlighter hii. Ukipitia mahali umeona faida nzuri sana, weka alama pale. Kisha mwanzo wa kitabu, mara nyingi huwa safha ya kwanza ya kitabu haina kitu, sio? Unaona haina kitu. Andika pale juu moja, faidatun fi mas'alat kadha wa kadha wa kadha, safha kadha. Weka, tengeza fahrasi yako. Kisha endelea. Iko siku utakuja kuihitaji ile faida, si leo si kesho. Utakumbuka kuwa niliwahi kuisoma faida kwenye kitabu fulani, lakini sikumbuki iko wapi, isipokuwa alhamdulillah niliandika pale mbele. Kwa hiyo waangalia pale mbele, ilikuwa ni safha kadha, ukifungua umeweka highlighter pale, waione ile faida, waichukua sahali sana. Na hili utalifahamu kila ukisonga katika utafutaji. Kwa uanze pole pole kusoma vitabu vidogo vidogo. Ukiona umepata uzoefu wenda kwenye safha 50. Pata uzoefu zaidi 100. Na wewe jiwekee target. Kwa mimi kila siku naanza nitasoma karatasi 5, yani safha 10. Ukipata uzoefu ongeza tena 2. Kwa mfumo huo mpaka utazoea wewe. Kule kusoma kwa zoea. Kuna wengine ukishawapa nasaha hii wasoma kile kitabu sasa mimi nimefika mwisho lakini sikumbuki nilisoma nini kule mwanzo. Haina shida. Kwa sababu hujazoea. Jizoeshe pole pole. Utakuja kuzoea. Mwisho utakuja kukumbuka kwa kwenye kitabu mimi nimesoma masala 1, 2, 3. Nikiyataka wakati nafanya bahthi najua narejea katika kitabu gani. Na hii ndio tofauti inayotokea baina tulab alilm. Waweza kuona wanafunzi wamesoma darasa moja lakini mmoja akaonekana amenyanyuka zaidi kuliko wenzake. Miongoni mwa sababu moja ni hii, mutala'atul kutub, ni jambo ambalo lazima liwepo katika maisha ya talib alilm. La sivyo hawezi kutafawaq talib alilm. Na hata akija akiwa mwalimu atasomesha ndio, lakini hawezi kuwa sawa na yule anayefanya mutalaa. Na ndio pale kila kitu yeye hii hakuna, hii haijawahi kutajwa. Ah, kwa sababu wewe husomi. Husomi wewe. Kisha nao yakaendelea kusema wala yaqna'u bil qalil ma'a tamakkunihi min al kathir. Tumetaja. Kisha akasema ولا يحمل نفسه ما لا يطيق. Na hii ndio nilikuwa nagusia hapa. Wala yuhammil nafsuhu ma la yutiq. Asijibebeshe mwanafunzi nafsi yake kile asichokiweza. Makhafata min almalali. Kwa kuogopea asije akachoka. Wa dhaya'i ma hasala, na kupoteza kile ambacho tayari amekipata. Kwa hiyo mwanafunzi asijibebeshe kile ambacho hakiwezi. Wala yuhammilu nafsahu ma la yutiqu makhafata min almalali wa dhaya'i ma hasala. Asijibebeshe mwanafunzi kile asichokiweza kwa kuchelea asije akachoka na akapoteza hata kile ambacho tayari anacho. Na hapa ndio ninapozungumzia. Kuna wengine ndio nasema uweza akapatwa na hamasa lakini akapita mipaka. Nakumbuka tukisoma madrasa kuna bwana mmoja alikuwa kitushangaza, ikiwa karibu na mtihani wanafunzi wengi waingia kwenye panic mode. Yani hajui aanze wapi. Hasa wale ambao walikuwa muda yote ile alikuwa hasomi. Sasa imfikia bado wiki. Sasa atakana kwa siku kwa mfano apitie somo fulani. Alipitie ajue kila kitu kinachohusiana na somo kisha siku nyingine apitie. Sasa tulikuwa na mwenzetu mmoja alikuwa masomo yote aliweka kwa pamoja vile. Kweli. Alafu daily wafeli. Kila ikija mtihani wewe utoka uwafeli. Ah, sababu ya kufeli ni nini? Siku moja namuona ameweka mabuku hivi nusus tarikh sira yani afwan nahwu balagha nini masomo yote ameyapanga hivi. Ah, sasa namwambia waanza na vipi hapa? Anasema wewe ujue nini? Imam Shafi alikuwa kusoma kabati zima. Oh, kumbe wewe ndio Imam Shafi. Ikawa tuichukua hiyo ndio joke. Yaani ya darasani jamaa Imam Shafi anasoma kabati zima. Imam Shafi soma kabati zima, wewe na Imam Shafi sawa. Afu ndio hivi watu wasoma. Asa kuna baadhi ya watu utawakuta wajibebesha nafsi zao kadri ambayo hawawezi kutahamali. Kwa hivyo katika kuhifadhi, katika kusoma, usijibebeshe nafsi yako zaidi ya ile kadri unaoweza. Na nikisema hivi sisemi uwe mvivu, la, la. Kwa mfano katika mandhuma wewe waweza kuhifadhi beti 5
peke yake kwa siku kazishika vizuri kabisa, beti tano tu. Na katika hadithi waweza kuhifadhi hadithi tatu kwa siku, lakini ukazishika vizuri kabisa. Na wewe wajijua nafsi yako, kwa usije ukaleta hamasa katika mandhumu leo nahifadhi 20, utaharibu, sababu hauwezi, nafsi yako haiwezi. Wenenda kwa kadri ya vile nafsi yako inavyoweza, usifanye uvivu, lakini usijibebeshe kile ambacho huwezi. Katika Qur'an nataka kuhifadhi, wewe waweza kiwango gani? Mimi naweza safha moja kwa siku, shikamana na ile safha moja. Mimi naweza mbili, sawa mbili, baki hapo hapo. Mimi leo nitahifadhi nusu juzuu, ujue fanya mchezo, hakuna kitu kitabaki, hakuna kitu kitabaki. Kwa hiyo usijibebeshe nafsi yako kile ambacho ukiwezi, kwa sababu hii itakufikishia wewe katika kuchoka. Mwisho utaichoka ilmu. Kama sikukosea, ni alimamu Zuhri rahimahullahu ta'ala alikuwa akiwanasihi wanafunzi na kusema, innama wajadna hadha al-ilm bilhadith walhadithain, tumeikusanya hii ilmu kwa kukusanya hadithi moja na mbili, yani leo moja, mbili, kesho moja, kesho nyingine moja, nyingine moja. Ikifika mwezi ana ngapi? Ana 30 mzee, lakini amezihifadhi vizuri, sio? Mwaka ana hadithi zaidi ya 300 mfano. Sasa ilmu iko hivyo, huwezi kuiendea kwa siku moja ukaibeba yote. Sasa kuna baadhi ya tulab hana subra, yeye ataka kwa siku moja tu abebe kila kitu, haiwezekani. Mfano mwingine ni kama khatibu, khatibu ataka kutoa khutba ya Ijumaa, atengeneze mambo yote ya ulimwengu kwenye Ijumaa moja, ama ya mujtamaa kwenye Ijumaa moja. Wewe umeona mtu azungumza mpaka saa 7 na dakika 20 kuanzia saa 6:30, enda tu yeye, utafikiri yapanga vita vya dunia vya tatu, yani mpaka watu hawaelewi huwa zungumza nini. Taratibu ya akhi, taratibu, alqasda alqasda tablughu, pole pole utafika. Kwa usijikalifishe kile ambacho huwezi. Na narudia tena, haimaanishi hii ufanye uvivu wala la tu kiambo la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, tena watu wana aya kumbe mvivu. Lakini kile unachokiweza, mimi naweza kuhifadhi kwa siku hadithi tano, usizidishi, lakini hizo tano uzihifadhi. Mimi naweza kwa siku kuhifadhi safha moja ya Qur'an, basi hifadhi hiyo safha, usiongeze ukaharibu. Kisha akasema, وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال. هل سؤال لمشه ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة من الملل وضياع ما حصل. وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال. جنبه هيلي وات وتفوت وتفوتيانا كل إننا نوات نحلزاه كتك سؤال لك كسان غيلي. Pole pole utakusanya na ukafika, lakini usitake kuwa ilmu yote ile nitaipata kwa siku moja. Na hapa lazima ujipambe na khuluqi ya subra katika kutafuta ilmu. Uwe na subra sana, kuwa na subra katika kutafuta ilmu. Kwa nikirejelea na wakumbusha mwanzo kabisa, kwa al-Imam an-Nawawi katika nasaha yake alisema, min adabihi, katika adabu za ilmu, almutaakida, iliyokukutezwa sana, an yakuna harisan ala taallumi, awe na pupa katika kuitafuta ilmu, muwadhiban alayhi fi jamii alawqati allati yatamakkanu minhu fiha, adumu katika kutafuta ilmu katika nyakati zake zote anazomakinika kuitafuta ile ilmu, atumia wakati wake kutafuta ilmu. Wala yaqna'u bil qalil ma'a tamakkunihi min al kathir, wala asikinai, mwanafunzi hatakikani kukinai, sema hapa nilipofika mimi tosha,
hakuna mwanafunzi huyo. Hajatokea mwanafunzi huyo, si mwanafunzi anayesema kwa hapa nilipofikia mimi tosha. Bali mwanafunzi kila siku atafuta zaidi na zaidi. Kikombe chake daima kiko nusu, hakijajaa. Kwa usiwe wale ambao wasema waswahili wanamsema wasema ukilima pantosha utavuna pankwisha. Ndio hayo ninayokusudia. Hapa pantosha hapa vivu. Ona. Ambia haya lima, nalima hapaka hapa pantosha hapa. Ujio huyo atavuna pankwisha. Ehe. Hana kitu. Ambia hapa pankwisha kwa sababu kwa pantosha. Kwa hiyo haitakikani kwa mwanafunzi kuwa na kanaa katika kutafuta ilmu akasema kuwa nimekinaya katika dunia, kuwa na kanaa na nusu katika mambo ya kidunia, kuwa na kanaa. Lakini katika mambo ya akhira, mu'min hachoki katika kukusanya ajra na thawabu kwa ajili ya kujiandaa na siku ya kiyama. Na kama kuna amali miongoni mwa amali nzuri ni amali ya kutafuta nini, ilmu ya kisheria. Hakuna mfano wake kutafuta ilmu ya kisheria, sababu ibada zako zote unazozifanya zaregea kuwa ni lazima uwe na nini, na ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah, mwanzo ni ilmu. Kisha akamalizia na kusema wala yuhammilu nafsahu ma la yutiqu makhafata min almalali wa dhaya'i ma hasala, wala asijibebeshe nafsi yake kile asichokiweza kwa kuchelea asije akachoka, na kile alicho nacho pia kisije kikapotea. Wahadha yakhtalifu biikhtilafi nnasi wal ahwal, na hii watu watofautiana, ili jambo kuna tofauti baina kukhtalifiana kwa watu na ahwali zao. Kuna hali yaweza kukupata ukawa umechangamka sana katika kutafuta ilmu, fursa hiyo. Na kuna wakati upatwa na machovu, basi usiwache, lakini utafute kwa kadri ya vile unavyoweza. Ujibidiishe katika kuhakikisha kuwa wadumu katika hili jambo. Kwa hiyo ilikuwa ni nasiha tu najipa nafsi yangu na wenzangu, ili kuutumia huu wakati usiende bure katika suala hili. Na natarajia kuwa biidhnillahi ta'ala haya tuliyosema tutayafanyia kazi. Sisi kama tulabi ilmu tuyafanyieni kazi. Ukiyafanyia kazi biidhnillahi ta'ala utaona tofauti na utahisi ule utamu wa kutafuta ilmu, ule utamu wake utauhisi. Lakini ikiwa uko kwa ajili ya kuweko, sababu fulani uko na mimi pia niko, basi ni ngumu sana kusonga mbele. Kwa kuwa na subra, fanyia kazi zinasaha za wanavyoni wetu uliotuachia, utauona ule utamu wa kutafuta ilmu. Bila shaka kuna mengi ambayo atakana jipambe nao talib ilmu, lakini ni moja katika yale ambayo tunasihiana. Wallahu ta'ala a'lam.
Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.